Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 24 декабрь душанбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Куралдуу түркүм менен Дагыстанда туткарланган Ростов шаары имамы Наил Бекмаев азат этилди. Татарстанның иқтисад, энергетика, сәнәгать һәм сәүдә министрлыкларының уртак җыелышында республиканың иқтисади кризистан чыгуын күрсәтүче соннар яңгырады. Сембердә милләтара нәфрәт уятуда гаепләнүче Наил Микеев һәм Рауил Темирбулатов мәхкәмәдә чыгыш ясады. Самар хөкүмәте каршында эшләүче милли сәясәт белгечләренең методик комиссиясе өлкәдәге милли мәсьәләләрне карады. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн хөрмәтле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кыскачасы. Мәскәү һавалыгында булган шартлауда кимендә 31 кеше үлде. Таҗикстанның көнбатышында 6.1 дәрәҗәдә җир титрәве булды. Иранда 2 оппозиция активисты үлемгә хөкем ителде. Якын көнчыгыш сөйләшүләре турында яшерен мәгълүматлар дөнья күрде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Мәскәүдәге Демодедово һавалыгында булган шартлау нәтиҗәсендә кимендә 31 кешенең һәлак булуы белдерелә. Русия сәламәтлек министрлыгы беренче нәтиҗәләргә караганда, башкала Мәскәүнең Демодедово һавалыгында булган шартлауда 130-дан артык кешенең яралануын белдерде. Тикшерүчеләр төркеме җитәксе шартлауны террорга мәле дип атады. Хәбәрләргә караганда, шартлау һавалыгының халыкара сәфәрләр бүлегендә юлчыларның әйберләренә алган залда булган. Шартлаудан соң чыгыш ясаган Русия президенты Дмитрий Медведев илдә барлык транспорт шараларында иминлекне ныгытырга һәм сак булырга чакырды. Былтыр март айында Мәскәү метросында булган шартлауда 40 кеше һәлак булган иде. Ул вакытта рәсмиләр һөҗүмнең Дагыстанны 2 хатын-кыз тарафыннан оештырылуын белдерде. Шул исәптән полиция метрода бер-берсе артлы булган террор һөҗүмен күз алдында тотып, һавалыгында һәм метро трәсендә икенче бер террор һөҗүме булмасын өчен иминлек чараларын бермә-бер арттырды. Гыйракның шигай хаҗилар йөргән изге шәһәр Кәрбәләдә булган шартлау нәтиҗәсендә 18 кеше үлде. Җирле хакимият органнары биргән мәгълүматкә караганда, içində шартлаткыч булган машина шигай хаҗилар автобусына якын килгәндә шартлаган. Туниста яңа протест чараларында чыккан халыкны полиция бу юлы күз яше чыгарган газ бомбалары белән таратты. Протестчыларның күпчелеге авыл һәм касаба җирләреннән килгән кешеләр булуы белдерелә. Хакимияткә ачулы протестчылар премьер-министр Мухаммед Ганушинин дә вазифадан китүен таләп итә. Туниста һәр көн диярлек хакимияткә каршы протест чаралары дәвам итә. Халык илдән качып киткән президент Зейнәл Абидин бин Гали хакимиятендә эшләгән барлык министрларның вазифадан китүен таләп итә. Егерме дүртенче гыйнварда иртәнге сәгатьләрдә Таҗикстанның көнбатышында 6.1 балл көчендә җир титрәве булды. АКШ геология тикшерү идарәсе мәгълүматларына караганда зилзилә Каракул шәһәренә 106 чакрым ераклыкта Кытай чигенә якын җирдә булган. Әлеге зыян һәм югалтулар турында мәгълүмат юк. Иран башкаласы Теһранда 2 оппозиция активисты асып үтерелде. Үлемгә хөкем ителгән Джафар Казими белән Мухаммед Гани Хаджи Гайи 2009 елда Иранда узган президент сайлауының рәсми нәтиҗәләренә каршы гомум протест чараларына катнашуда һәм халыкны хөкүмәткә каршы ризасызлыкка өндәүдә гаепләнде. Үлем хөкеме турында Иран җирле хәбәр агентлыклары Теһран прокуроры мәгълүматларына таянып хәбәр итте. Filistin devlet başlığı Mahmud Abbas yetekçiliğindeki hükümet 2008 yılda gün çıkış Yerusalem tiresinde İsrail'in küpçilik takdimleri bilen bahissiz kilişken. Bu hakta haber bugün El Cezire hem Britanya'nın Guardian gazetesinde dünya kurdu. Yakın gün çıkış tınıslık söyleşuları turunda yüzlegen yeşil dokümanlar turundağı haberden son Filistin başlığı Mahmud Abbas mağlumat şaralarına birgen mağlumatlarının dürüstlüğü ne şağıldırmağını etdi. Başkvateri Katar'da ornaşkan El Cezire kanalı tarafından dünyaya çıxarılgan bir dokumentta Abbas hakimiyeti İsrail'de 1967 yılda basıp alıngan Yerusalem hem onun tiresindeki Yahud mahalleleri tüzülüşün kabiliyeti etdi. Abbas uzganatlılarda yasağan bir çıxışında Yerusalem yazmışının tınışlık söyleşülerinde bəxəs meselesi bulu almayacağın gün çıxış Yerusalem'nin Filistin halkının buluğuna etken idi. El Cezire televiziyası şulayuk 2000-ci yıldan 2011-ci yılğa kadar Filistin, İsrail, AQŞ yetekçileri arasında ışraşu dokümantları, elektron hatlar hem başka yollardan bulgan haberleşu turunda 16.000 yaşırın dokuman buluğun bildirdi. Portugaliyada yekşembi günü bulgan prezident saylavında ağımdağı devlet başlığı Anibal Cavaco Silva jindi. O saylavda 50%'dan köbrek tavuşuydu. İlk konstitüsiyası boyunca prezidentinin Elenizur vekaleti yok. Portugaliyada prezidentinin kanunlarını tuktatu hem vaktinden ilik saylav uzdırığa hukuku bar. Anibal Cavaco Silva bundan ilik 3 tapkır premier ministerlik vazifasını başkargan idi. Siz sonra haberler bilen tanıştınız.
Şoşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Соңғы хабарлар билан Мәдин қорышмас булды. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Татарстанның иқтисад, энергетика, сәнәгать һәм сәүдә министрлыкларының уртак утырышында республиканың иқтисади кризистан чыгуын күрсәтүче саннар яңгырады. Сембердә милләтара нәфрәт уятуда гаепләнүче Наил Микеев һәм Рауил Тимербулатов мәхкәмәдә чыгыш ясады. Bu hem başka temalarga biz Dağıstan'da tutkarlangan Rostov şehri imamı Noel Bikmayev'nin o azat itliği turunda silegenden sınk tuktalar biz. Ғынвар başında Kurallı Türk'ün bilen Dağıstan'da tutkarlangan Rostov şehri imamı Noel Bikmayev soğastından o azat itliğen. Onun gayibi yuq dip tabılgan. Элегрәк islam.ru сәхифәсе Ноэльнең интернет салонда утырганда хукук саклаучылар тарафыннан тоткарлануын һәм аңарда бернинди курал булмаганлыгын язган иде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Улы Наил югалуу хакында Русия Кыняга мусульманнары диния нәзарәт рәисе Жахвар Бикмаев декабрь азагында хәбәр иткән иде. Уларның ий ачкычларын кисә телефонын калдырып, үзе белән барып бер ничә күлмәк һәм сим-картасын алуын гына әйтте. Һәм 7-нче гыйнварга каршы төндә Ростов шәһәре имамы Наил Бикмаевның Махачкала шәһәрендә кырылланган кинеш сугышчылар төркемендә тоткарлануы әйтелде. Интерфакс Бикмаев үзенең сугышчылар төркеменә кушылуын һәм алар белән хәрәкәт итәргә әзерләнүен белдергән дигән хәбәр таратты. Наил Бикмаев белән таныш Müslümanlar onun bu adımğa baruğuna aşanmağını etdi. İslam Rus səhifəsi isə xalq saxlayıcılar onu Dağıstanda internet salonunda tutqarlağanlar Nailə birinindi qral bulmağan bu provokasiyaya aşağan deyib yazıb çıxdı. Əliqi həllərdən sonra Nailin ədisi Cəqfar Bikmayev Dağıstanğa yol ala. Həmol Respublika prezidentinə müraciət yaza. Düşənbə günü Nailin soğastından azad edilməsi məlum oldu. Buna azadlıqqa Cəqfar Həzrət Bikmayev də rastladı.
Gördünüz rəyir yanımda 3 gün gəstin sonra Наши возвращались, просто сказали, а мы без суда, без ничего, просто комиссия, все, башка, хабарю. Просто сказали, документы, формальности выполняли.
Вы с Дагестана, Ростов какой-то, созаимы?
Да, блин, вчера бы сказали.
Димек, жинает, что очень умеешь, а мы, блин, не гаиплю.
Yok, absolutno. Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Kulga dokumentlar alam da, benim nikakı ciyanet de yok, sud da yok, bir nefse de yoktur. Ve prezidentka yazdım, ada şimdi o komisya, kültür komisya polnosu tut da previzli o ve abdali.
Haberleri imişanı internet salonan alıp gitkenler kişilep deyip.
Ну, байды, ну, это долгая история, она улыбает, бармадары, алдат, детек, чакрдылар, кашуэн, еще комиссия единогласна по адаптации, адаптации, твердаем, что она моя бьют, малая честная, Курлан Хафиз, ничего не скрывал, все, как рассказал, как было, и смысла нет спасаться его и отпустить на родину с отцом. Он давно, оказывается, он да, этим делом занимается, Барки Штернов, я не буду сейчас называть ни фильмы, ничего вам, тамам шоу. А это юктер, она алдат, не те интернет-клубта, Лена Цвергаздарга пытались, но вовремя без Аллаха очухались.
Дейді Жақар Хазрат Бекмаев. Интерфаксқа Дағыстан вице-премьері Ризван Қырбанов білдіруінше, Наиль Бекмаевны азат етуіні сұрап, бекөп жамағат һәм діни ұйымдардан мұрәжәғат келген, һәм президент қаршындағы комиссия оны әтесі жауаптылығына азат етерге қарар қылған.
Дагыстанда туткарланган Ростов шәһәре имамы Наиль Бекмаевның азат ителүү турында Ландыш Харасова сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә сез Татарстан мөфтие урынына кемне тәкъдим итер идегез дигән сорау белән тавыш бирүдә катнаша аласыз. Анда 7 намзат тәкъдим ителә. Шулар арасыннан әлегә иң күп тавышны Кул Шариф мәчете имамы Рамил Юнус алган. Ул 42.5% тавыш алган. Нурулла мәчете имамы Габдулла Галиуллин 21% чамасы тавыш белән икенче урында. Мәрҗани мәчете имамы Мансур Галяуддин 11% тавыш белән өченче урында. Хәзерге вакытта мөфти вазифаларын башкаручы Болгар мәчете имамы Илдус Фәиз 10% белән 4-нче урында. Шулай ук 11% укучыбыз башка нәмзәткә тавыш бирер идек дип әйткән. Сез дә безнең интернет сәхифәсенә кереп, бу тавыш бирүдә катнаша аласыз, рәхим итегез.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татарстан икътисады кризис йонтысыннан арына бара кебек. Республиканың икътисад, энергетика, сәнәгать һәм сәүдә министрлыкларының уртак җыелышында яңгыраган чыгышлар шуны күрсәтә. Узган җомгада үткән бу утырыш хакында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстан санагат оешмаларының заманча эшләве зарур. Аларга технопарклар, фәнни үзәкләр һәм югары уку йортлары да ярдәм куласысы, икътисади күрсәткечләр тагында югары булачак. Чөнки агымдагы елгы республика икътисадына төп тәсир итүче факторлар булып, инновация һәм инвестицияләр торачак. Бу хакта әнә шулай дип, өч министрлыкның уртак коллегия утырышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белдерде. Әйтергә кирәк, узган елларда республика икътисадының локомотивы саналган әлеге министрлыклар коллегия утырышларын аерым-аерым уздырган булса, быел исә 3 министрлык бу җылышны бергәләп үткәрде. Шунысы да бар, узган ел яңа оешкан энергетика министрлыгы өчен бу коллегия җылышы әле тәүге чиркәнчек кына булды. 2010 елда Татарстан икътисады нинди уңышларга ирешкән соң? Татарстан иқтисад министры Митхат Шохи Әхмәтов сүзләренчә, узган ел республикада сәнәгать җитештерүе беренче мәртәбә 1 триллион сумга җиткән. Моңа бигрәк тә реаль сектордагы эшмәкәрлек эшчәнлеге һәм кулланучылар базарындагы җанлылык этәргеч биргән. Сәнәгать җитештерүендәге артуга бигрәк тә тире һәм кием салым, текстиль, резина һәм пластмасса әйберләр, электр җиһазлары, электрон һәм оптик җиһазлар эшләп чыгаруда зур йогынты ясаган. Министр сүзәренчә, уаклап сатыла торган товарлар әйләнеше 2009 ел күрсәткече белән чагыштырганда 8.9%-ка артып, 454 миллиард сум тәшкил иткән. Дакар ярышларында бар дөньяны таң калдырып, беренче урыннар яулап килгән КАМАЗ йөк машиналары эшләп чыгару да узган ел 42%-ка арткан. Татарстан сәүдә һәм сәнәгать министры Рауил Зарипов әйткәнчә, узган ел 32 мең КАМАЗ машинасы сатудан республика бюджетына 64 миллиард сумлык табыш кергән. Коллегия утырышында әйтелгәнчә, узган ел республикада 32 миллион тонна нефть чыгарылган. Бу күрсәткечкә агымдагы елда да ирешү планлаштырыла. Ә инде 2010 елда бер өлеше сафка бастырылган нефть эшкәртү заводы Танекының быел Татарстан кара алтынынан тагын да күбрәк файда алачагын күзаллау бер дә авыр булмастыр. Сәнәгать җитештерүендәге мондый алга китешләр белән бер рәттән игътибар ителәргә тиешле юнәлешләр әле һаман да үз актуальлыгын саклап кала бирә. Президент Миңниханов коллегия утырышында аеруча басым ясаган өлкәләр нидән гыйбарәт соң? Беренчедән, сәнәгать җитештерүе артса да, моның белән бердән төзелеш һәм завод фабрикаларда эшләүчеләр арасында куркынычсызлык таләпләре тиешенчә үтәлми. Әйтик, узган ел 105 кеше шушындый бәлә-казаларда һәлак булган. Ә күпмесе тән җәрәхәт алгандыр, анысы билгесез. Президент сүзләренчә, экология куркынычта җитештерү белән бергә көннән-көн үз әһәмиятен сиздермей калмый. Күп кенә завод фабрикалар җитештерүне арттырса да, экологик чисталыкка игътибар биреп җиткермей. Искергән чистарту корылмаларыннан тиешенчә чистартылмыйча чыккан калдыклар җәмгыять сәламәтлеге өчен куркыныч тудыра дип борчылуын белдерде Татарстан башлыгы. Миңниханов бүгенге көндә һөнәр мәктәпләрендә, техникумнардагы искергән укыту программаларына да канәгать булмавын әйтте. Заман таләпләренә туры килмәгән җиһазлар белән укыту белгечләрнең белемен күтәрми, киресенчә төшерә генә диде ул. Татарстан президенты үз чыгышында тәнкыйт шелтәләр белән бердән 2011 елга яңа бурычлар да билгеләде. Ул оешма җитәкчеләрен IT сектор белән хезмәттәшлек итәргә, инновация технологияларыннан актив файдаланырга, эре сәнәгать ширкәтләрен кеше һәм урта эшмәкәрлек белән хезмәттәшлек итәргә дә чакырды. Узган елда инновация өлкәсендә республикада мөһим үзгәрешләр күзәтелде. Августта Роснано оешмасы белән Татарстан Республикасы арасында нанотехнология эшләмәләренә таләпне стимуллаштыру өлкәсендә уртак хәрәкәт планына кул куелган иде. Әлегә килешү нигезендә агымдагы елда нано эшләмәләрне куллану 5 миллиард сумга, ә аларны җитештерү 7 миллиард сумга җитәчәк.
Татарстанның иқтисад, энергетика, сәнәгать һәм сәүдә министрлыкларының уртак җыелышы хакында Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык радиосы.
Бүген Казанда булган ватандашлар хәлен теркәү идарәсенең еллык утырышында Татарстандагы тормышның башка яклары турында сөйләүче кайбер саннар игълан ителде. Шулай итеп, былтыр республикада аерылышу таныклыклары 5%-ка азрак бирелгән. Үйләнүчеләр саны да 7%-ка арткан. Рәсми чыганаклар хәбәр иткәнчә, Татарстанда 31 меңнән артык гаилә корылган. Шулай ук былтыр соңгы 20 елда булмаган санда балалар туган. Шулай да аерылуларның саны күп булу әле дә иң кискен проблемнарның берсе булып кала диелә. ЗАГС хезмәткәрләренең гаиләне саклап калу өчен күбрәк тырышырга кирәклеге әйтелде. Аерым алганда, һәр район һәм авылда гаилә психологиясен укытырга тәкъдим итәләр. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйләр.
Быел җәй көне Казанда өйләнешкән бер яшь парның фоторәсеменә караганда, 1-2 айдан бер-берсеннән күзен ала алмаган бу яшьләрнең аерылуына ышану авыр. Әле туй мәшәкатьләре, мәҗлестә бийгәннәр дә нотылмаган, ә яшьләр инде тормыш юлыннан аерым-аерым атларга булганнар. Ата-аналар туй итәргә дип алган бурычларны да биреп бетермәгән әле. Әлеге гашыйклар инде дошманга үрелгән. Алай гына да түгел, 1-2 елдан инде икенче гаилә корып куйган кешеләр дә була. Мондый хәлләр шәһәрдә дә, авыл җирендә дә гадәти күренешкә әйләнде. Душәмбе 24 гыйнварда хөкүмәтнең ватандашлар хәлен теркәү идарәсенең еллык утырышында әйтелгәнчә, Казанда үткән 2010 елда 31 меңнән артык гаилә теркәлгән булса, 14 меңгә якыны аерылган. Казанда 41% аерылышы булса, Чаллыда 50%, иң начар күрсәткеч Югары Сланда, анда 2010 елда яңа гына 64 гаилә өйләнешкән булса, 54 пар аерылган. Премьер-министр Илдар Халиков бу хәлне безнең бәлә дип атады һәм ЗАГС хезмәткәрләрен бу эшкә тарафсыз теркәүче булып кына карамаска, гаиләне саклап калу өчен дә тырышырга чакырды. Мәсәлән, хөкүмәт башлыгы Оршадагы ЗАГС бүлеге вәкиле әйткән фикергә хуплау белдерде. Ул еллык утырышта безгә теркәүче генә түгел, гаилә психологы да булырга туры килә. ЗАГС хезмәткәрләренең бу яктан белемнәрен арттыру урынлы булыр иде дип сөйләгән иде. Бу тәкъдимгә җавап йөзеннән һәм киләсе 2011 елга бурычларны билгеләгәндә премьер-министр гаилә психологиясе дәресләрен бөтен районнарга кертергә тәкъдим итте.
Просто обязательно
для каждого района, для каждого района семейный психолог. Һәр районда, һәр шәһәрдә гаилә кирәк. Үзегез һәм туганнарыгыз мисалында беләсездер. Яхшы сөйләшү еш кына гаиләне коткарып кала ала. Һәм соңыннан кешеләр рәхмәт әйтә. Статистика күрсәткәнчә, күпчелек аерылулар беренче елларга туры килә. Бу катлаулы этапны үтәргә, түзәргә кирәк.
Дип үкетләде премьер-министр Илдар Халиков. Хәзерге яшьләр әти-әнисе янына барып еламый, безнең янга килеп аерыгыз дип кенә әйтә, ди ватандашлык хәлен теркәү идарәсенең Орша районындагы бүлеге башлыгы Зөлфия Сиддикова. Оршада өйрәнүчеләрнең 5дән 1 пары аерыла икән. Гаиләнең таркалуына төрле сәбәпләре тәре, тормышның катлаулы булуы да, өйрәнүчеләрнең бик яшь булуы да, аларның гаиләнең мәгънәсе роленә төшенеп җитмәве дә була ала, ди никахларны теркәүче җаваплы хезмәткәр Зөлфия Сиддикова. Аның фикеренчә, гаилә психологиясен өйрәнү никахларны, аерылуларны теркәүче бу хезмәткә бик кирәк. Зөлфия Сиддикова булай диде.
Авыл җирлегендә проблема туса, гаиләдә ниндидер үпкәләүләр барлыкка килсә, кеше элек-электән авыл җирлегенә мөрәҗәгать итә. Авыл советлары дип әйтә иде инде без аны. Авыл җирлеге башлыгы секретар турыдан-туры кешеләр белән менә шушы конфликтларны көйләүгә үзеннән үзе катнашып китәләр. Чөнки алар инде без аерылышабыз дип килеп кергән яшьләрне, алар әле аерылып чыгарасылары килми. Олы кеше булып әти өлкән кеше булып та киңәшче, тәрбияче булып та карыйлар. Алар белән сөйләшергә, аларның исендә киләргә, шул вакытта кода-кодагылары, әти-әниләрне сөйләшеп аларга да, менә аларга бөтенесен шушындый проблемаларны хәл итәргә туры килә. Шуңа күрә менә бу психологлар, семья психологы дигән төшенчәләр буенча специаль белемнәр бик күп кирәк.
Психологлар элек булмаган бит инде дип әйтәм. Татар гаиләсе 100 еллар, гасырлар буе яшәгән.
Психологлар элек булмаган. Әмма менә йорттагы өлкән кешеләр алар инде күбрәк психолог рольләрен үзләренә башкаргандыр. Ә безнең хәзер дөнья, тормыш хәзерәк кенә үзгәрә, без яшьләрне хәзерәк башка чыгарабыз, аерып чыгарабыз, үзләренә мөстәкыйллек, үзләренә мөстәкыйль тормыш бирәбез. Менә бу очракта алар берсе, алар күпчелек әти айны яна елап бармыйлар, алар ЗАГСка елап киләләр, без аерылышыйк әле дип. Алар авыл җирлекләренә баралар. Менә бу вакытта без инде яшьләрнең күзләренә карап күреп торабыз. Аларның 2 минутлык кына үпкәләшкән проблема бит инде бу. Буны сәбәп итеп кенә әле яшьләрдә аерасы килми.
Аерылышулар бер проблем булса, авыл җирендә өйләнмәгән буйдак егетләр мәсьәләсе дә бар бит әле. Яшьләр авылдан китү ягын карый. Гаилә корырга теләгән авыл механизаторы, тракторчы, комбайнчы, машина йөртүчегә кәләшләр юк. Аерылышучылар да, буйдаклар да билгеле инде статистиканы бозуа, шуңа хакимиятләр төрле чаралар күрергә тырыша. Никах һәм аерылуларны теркәүчеләргә психологлар, юристлар булып кына түгел, җирле үзидарә хезмәткәрләренә тагын димче дә булырга туры килә икән. Гаилә елы билгеләнгәндә район һәм авыл җирләрендә гаиләнең әһәмиятен арттыру турында күп санлы бәйрәмнәр, төрле чаралар оештырылды. Җирле телевидение каналы хәбәр иткәнчә, кайбер авыл идарәләре буйдакларны өйләндерү өчен таныштыру кичәләрендә уздырып карады. Һәм мондый чаралар нәтиҗәләр бирә дип әйтә ЗАГС хезмәткәрләре.
Казанда Татарстан ЗАГС идарәсенең еллык утырышы турында Бикә Темирова сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сембердә 2009 елның октябрендә Казанның Яуыз Иван гаскерләре тарафыннан яулап алынуын искә алу җыенында чыгыш ясаган ике татарны хөкем итү дәвам итә. Алар үз чыгышларында милләтара нәфрәт уятучы сүзләр әйтүдә гаепләнә. Мәхкәмәнең җомга утырышында гаепләнүчеләр Наил Микеев һәм Рауил Тимербулатов чыгышлары тыңланды. Әлеге мәхкәмә барышын Азатлык радиосының Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим күзәтә.
Сембердә озын узак барган мәхкәмәнең чираттагы утырышында җинаятьчеләр бу судка карата үз фикерләрен бәян иттеләр. Ноил Микеевтан берничә өзек тәкъдим итәбез. 19 февральдә иртәнге 6 сәгатьтә тинту булды. 2 сәгать буе барган тинтудан соң барча китаплар, көндәлекләрне архивны алып киттеләр. Үземне исә милициянең экстремизмгә каршы көрәш бүлегенә. Ашау ичүсез, сусыз, бәдрәфсез, телефонсыз 23 сәгать 30 минутка кадәр сорау алдылар. Анда мин үземнең урысларга һәм гомумән мусламан булмаган халыкларга карата дошман икәнемне белдем. Артабан Микеев сорауларга җавап бирде. Сораулар нигездә аның куштырнаклы начар гыйбарәләрне аңлатмалар алудан торды. Урысларны мәсхәрәләүнең төп дәлиле урыс телендәге сүзләрнең яртысыннан күбе татар кыпчак теленнән алынган дигән гыйбарә. Шулай ук Кирилл һәм Мефодий алифбасы төрки язмалар нигезендә төзелгән дигәне дә бик яман фикер икән. Микеевка карата шулай ук «Руси зомби» дигән сүзгә нигезләнеп, халыклар арасында капма-каршылык тудыруда гаепләү булды. Җинаятьче аңлатуынча, бу төрле халыклардан чыккан тарихсыз һәм тамырсыз зомбилар, ягъни биш дигәнне аңлата. Рушки дигәнне түгел. Кем ул колонияләштерелгән халыклар дигән сорауга җавап биреп, Микеев урысларны да шул ук төркемгә кертте. Чөнки, диде ул, Мәскәү бүген дә барча төбәкләрне талау хисабына яши, милләтенә карамастан. Җиһад дигән сүз Микеев аңлатуынча, бу ишракта изге сугышына түгел, тырышлык, ынтылыш дигәнне аңлата. Иваны не помнящий родства дигән исә урысқа гына түгел башка халыкларга да кагыла. Бу гомумән үз шәҗәрәсен белмәгән перикатиполь хәлендәге теләсенең ди кавымны аңлата. Микеевша аның компьютерында урысларны мәсхәрәләүче язмалар булмаган, аларны алып киткән компьютерына махсус хезмәт вәкилләре үзләре урнаштырганнар. Микеевтан соң Равил Тимербулатовтан сорау алдылар. Ул 2009 елның 14 октябрендә хәтер көненә багышланган чарада Наил Микеев төзегән «Народом и ставленником над ними» дип аталган мөрәҗәгатьне укыган иде. Микеев белән якын мөнәсәбәттә булуын аның эшми тартмый торган нәкъ дини кеше булуы белән аңлатты. Наил Коръән сүрәләрен укыгач, һаман да бер кеше генә сүз тотмасын дип, ул төзегән мөрәҗәгатьне мин укыдым дип аңлатты Тимербулатов. Пикетның мәгънәсен һәм максатын ана телен кайтару, чын тарихыбызны өйрәнү һәм 209 санлы бик начар федераль канунны юкка чыгаруга өндәү тырышлыгы дип саныйм, диде ул. 19 февральдә таң атканчы ук кораллы кешеләр төркеме фатирга килеп керде. Тенту вакытында бернинди шикле нәрсә таба алмауларына карамастан, мине экстремизмга каршы көрәш бинасына алып киттеләр. Миңа диабет шикәр авырулы булганга һәр даим инсулин кирәк. Инсулинсыз тороны мин пытка, жазалау дип саныйм. Хәлем начар булганга, сорау алу протоколына нәрсә язганнары белән кызыксынмыйча да, укымыйча кул куйдым. Барыбер хәлем сорауларга җавап бирердәй түгел иде бит. Шул әзерлекле аркасында хәзер эшкә дә йөри алмыйм. Август айыннан бирле бөтенләй эшсез. Хатыным хисабына яшибез. Шөкер әле 84 яшьлек икенче группа инвалид хәлендәге әниемнең пенсиясе беркадәр ярдәм итә. Рәүл сүзләренә шуны да өстәп китү урынлы булыр кебек. Аның әнисе Суфия апа Тимербулатова 1988 елда бөтен СССР буенча беренче татар милли оешмасы сифатында барлыкка килгән туган тел оешмасының иң актив әгъзаларыннан берсе иде. Һәм Рәүлнең милләтебез язмышына битараф була алмауның тамырлары да нәкъ шундадыр.
Сембердән Айрат Ибраһим булды.
Азатлык радиосы.
Сембердә ике татар милләтара нәфрәт уятуда гаепләү белән хөкем ителгәндә, күрше Самар өлкәсе хөкүмәте каршында эшләүче милли сәясәт белгечләренең методик комиссиясе утырышында милләтара татулыкны арттыру өчен дини оешмалар һәм төбәкләрдәге башкарма хакимият катнашында Библияны, Инҗилне милли телләргә тәрҗемә итүгә багышланган конференция үткәрү тәкъдиме татар вәкилләрендә каршылыклы фикерләр уятты. Бу тәкъдим узган декабр башында Русиянең төбәкләр үсеше министрлыгы үткәргән бөтен Русия киңәшмәсендә хупланган киңәш буларак Мәскәүдән килгән. Самардагы комиссия утырышында шулай ук төбәктәге милли басмаларга матди ярдәм мәсьәләсе дә каралды. Тулырак мәгълүмат белән Самардан Шамил Баһауддин.
Самар хөкүмәте каршында ничә еллар дәвамында милли сәясәт буенча эксперт-методик комиссия эшләп килә. 21 кешедән торган бу төркем үзенең җыелышларында милләтләргә кагылган иң мөһим мәсьәләләрне күтәрәләр. Хөкүмәт вәкилләреннән тыш галимнәр, сәясәтчеләр, хукук саклау, мәгариф, миграция, мәдәният өлкәсендәге вәкилләр катнашты. Шулай ук комиссиягә өлкәдә эшләп килүче 89 милли үзәк арасыннан татар, мукшы, әзәри, алман җәмгыятьләреннән дә даими әгъзалар кертелгән. 2011 елны Самарда чыгып килүче түбәндәге гәҗитәләргә акча бирү турында да сүз барды. Азан рус телле татарлар өчен, Алания осетиннар басмасы, Акжол казах, Промин украиннарныкы, Валда Ойма мукшы, Волга курьер алман, Самарьен чуваш, Ыргыз башкырт, Әнетил кыргыз басмалары. 10 милли басма арасында иң зур тиражлысы 4000-гә якын бердәмлек әчтәсе. Басмаларның таралуына чыгу ишлыгын исәпкә алып, 30 мең сумнан алып 200 мең сумга кадәр акча бирергә булдылар. Татар телендә чыгып килүче бердәмлек исемле гәҗитәгә өлкә бюджетыннан 1 миллион сум акча бирәчәкләр быел. Узган елның декабрь айында Мәскәүдә милли сәясәт буенча 3-нче Бөтенрусия киңәшмәсе узды. Шул җыенда кабул ителгән тәкъдимнәр дә утырыштагыларга җитештерелде. Документ 26 пункттан тора. Барчасы да эшлекле, кирәкле, мәгънәле күренәләр. Башкарылган очракта милли оешмаларга файдалары да тиячәк. Ә менә бер пункты мөселман кешесенең колагын торгыза. Совместно с религиозными организациями и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации рассмотреть возможность проведения в 2011 году конференции, посвященной переводам на национальные языки библейских текстов. Бу, әлбәттә, ике генә түгел берничә төрле фикерләр тудыра торган пунктларның берсе. Бу пункт турында татар милли хәрәкәте акцияләренең фикерләре. Азат Надыров фикере. Беренчедән, ни өчен Библиягә генә тукталалар? Икенчедән, дини китаплардагы этик нормалар гына каралырга тиеш. Рибкат Хуҗин фикере. Тагын бер якка тайпылу, әгәр диннәр турында сүз куба икән, димәк, барлык диннәрне күздә тотарга кирәк. Ни өчен Библияне генә милли телләргә тәрҗемә итәргә? Ни өчен Коръәнне дә милли телләргә тәрҗемә итмәскә? Равил Галиев. Сүз тәрбия турында бара. Шулай булгач, диннәрдәге этик нормалар гына каралырга тиеш. Сабир Рәшиде фикере. Библияне милли телләргә тәрҗемә итеп тарату чукындыруның яңа ысулы. Дөрес, бу пункт буенча утырышта сүз куертмадылар. Барлык милли үзәкләрдән милләт ара мөнәсәбәтләрне яхшырту буенча тәкъдимнәр генә сорадылар.
Самардан Шамил Баһауттин тыңладык. Озатлык радиосы сөйли. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфаның шимбә көнне янган Европа сәүдә ял үзәгендә янгын иминлеге кагыйдәләренең бузылуы ачыкланган. Мөселман туйларын видеога төшерүче Ринат Әмиров мөселманлык турында бер вакыт Казанда дип аталган нәфис фильм төшерергә җыена. Омск өлкәсендәге Башырыч районының Үләнкүл авылында үткән Туган ягым моңнары исемле район күләм татар җыры бәйгесеннән репортаж. Бу һәм башка темаларга без Мәскәүнең Домодедово һава алаында бүген булган шартлау турында сөйләгәннән соң тукталырбыз.
Да булган шартлауда 31 кешенең үлүе хәбәр ителә. 58 кеше хастанәгә озатылган, аларның 20-сенең хәле бик авыр булып кала. Тагын 90 кешегә урында гына ярдәм күрсәтелгән. Шартлау халыгара бүлектә әйберләрне бирү урынында Казан вакыты белән 4:30-да булган. Домодедово мәгълүматларына караганда, ул вакытта һава алынына Каһира, Токио, Дюссельдорф, Лондон, Хоши Хошиминадан Вьетнам ушкышлары килген. Шартлауны интихарчы ойыштырылуы әйтілә, шартлаткыш дәрежесі 5-7 килограмм болған, жинайыр ише террор хүжімі маддесі негізінде ашылған. Мәскәу хукук сатлаушылары метроларыны текшірә, шулай ок Шереметьево һәм Вуниково хаваланларында именлік шаралары арттырылған деп хәбәр итілә. Ләкин шартлаудан соң Вуниково хаваланына килеп төшкән Резида Гатина барысы да тыныш болуын әйтә.
Yok. Вообще спокойно все. Даже милиционер, ладно, всегда yok. В Внуково, да. А я в Внуково, это почти на аэропорт. Это очень спокойно.
Тикшерүчеләр Домодедово хаваланындагы видео тасмаларны тикшерергә керешкән урында ашыгыш ярдәм күрсәтүче табиплар һәм психологлар эшли.
Мәскәүнең Домодедово хаваланында булган шартлау турында Мәтин Карышмас сөйләде. Уфаның шимбә көнне янган Европа сәүдә ял үзәгендә янгын иминлеге кагыйдәләренең 29 очракта бозылуы ачыкланган. Башкортстанда янгын иминлеген күзәтү өчен җаваплы баш вәкил Марат Латыпов әйтүенчә, бу үзәктә аерым алганда янгын сүндерү системасы эшләмәгән. Ул система урнаштырылган булса да тоташтырылмаган. Шулай ук тиешле эвакуация юллары да булмаган. Тикшерүчеләр әйтүенчә, бинадагы бүлмәләрнең берсендә бетон идәнне газ белән җылылык өрү җиһазы ярдәмендә киптергән булганнар. Газ чыгып, газ баллоны шартлаган, шартлауга якындагы өстәмә эш баллонда кушылган һәм нәтиҗәдә бинага ут капкан диелә. Тулырак мәгълүмат Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафиннан.
Уфадагы Европа исемле сәүдә ял үзәгендә булган янгын игътибар үзәгендә кала. Бул янгында 2 кеше үлгән, 11 кеше яраланып хастаханәләргә җибәрелгән иде. Шуларның икесенә ярдәм күрсәткәчтә чыгарганнар, калганнары хастаханәләрдә ята. Үлүчеләрнең берсе 17 яшьлек укучы кыз, мәрхүм булган 40 яшьлек ирнең 2 балиг булмаган баласы калган. Әлеге янгынга төзелеш барган бинада газ баллоны шартлау сәбәпче дип фаразлана. Халык бинадан чыгып өлгергән, әлеге хәлләрне тикшерү өчен хөкүмәт комиссиясе төзелде. Башкортстан президенты Рустам Хамитов мондый хәлләр киләчәктә кабатланмасын өчен канунларны да карарга кирәк дип белдерде. Комиссиягә республика һәм федераль хакимият әгъзалары, күч структуралары кергән. Әлеге уңайдан кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Геннадий Чернов фикерләре белән бүлеште. Кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Геннадий Чернов булды. Мәрхүмнәрнең гаиләләренә 100 мең сум акча биреләчәк. Әгәр алучыларга 50 мең сум акча тапшырылачак. Зыян күрүчеләр тагы да күбрәк буласы булган, чөнки 1 сәгатьтән яңа төзелгән ресторан ишекләрен ачырга тиеш булган. Аңа шкварлар хакимият әгъзалары чакырылган булган. Әлеге Европа сәүдә ял үзәге 3 катлы, гомум мәйданы 100 мин квадрат метр хакы 650 миллион сум дип исәптәнә. Бинаның хуҗалары аны сатырга җыенган булган.
Уфадан Мөнир Вафинны тыңладык.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Ринат Әмировның мақсаты ничек итеп шын мусульман булуны, шын мусульманча фикерләүне күрсәтү. Ул бер вакыт Казанда дип аталган фильм төшерергә җыена. Моңа кадәр мусульман туйларын видеога төшерүдән кергән акчасын ул әлеге фильм өчен тотачак. Хөкүмәтнең миннән башка да проблемнары җитәрлек, ә акчалы кешеләрдән сорап туйдым инде, барыбер ярдәм итәргә теләмиләр ди ул. Соңгы мусульман киносы фестивалендә күп кенә фильмнарны карагач, Ринатның үзенчә кино төшерү теләге туган. Бу хакта тулырак әйтеп Наил Алан сөйләр.
Әмиров фильмының исеменә килгәндә ул үзгәрергә мөмкин дип белдерә. Төшергәндә генә бер вакыт Казанданы кулланып торачаклар. Әлегә сценарийны да ахырына кадәр язып бетермәгәннәр. Февраль урталарына әзер булырга тиеш. Бер вакыт Казанда дип аталган әлеге әсәр тулысы белән минем башта аны ничек буласын күз алдына китердем инде ди Әмиров. Әлеге фильмда барса да өр-яңа синтетик наркотик тирәсендә барачак. Мәскәүдәге бер гадәти автосервисның идән астында синтетик наркотик җитештерә торган лаборатория була. Бер сакчы әзер наркотикны урлап, аны Казанда сатарга җыена, әмма көтелмәгән хәл килеп чыга. Дөрес туктамаган өчен милиция аның наркотик салынган машинасын эвакуатор белән алып китә. Казанда әлеге наркотикны көтәләр, аны югалталар. Үзенең дусты Вовчикка бутират чертеп, алар Татарстан башкаласына юл алалар. Казанда ул Вовчикны кафеда калдыра, ә үзе бандитлар белән очрашуга китә. Аны кыйныйлар, язалыйлар һәм ахырда үтерәләр. Ә Вовчик бер тиенсез утырганда бандитлар аның изенә төшә. Алардан качкан вакытта Вовчик таулы, ягъни Горис машинасы астына эләгә. Бу таулы кешенең үзенең дә үткәне криминал белән бәйләнгән була. Ул күпләрне белә һәм Вовчикка шын мөселманнарча булышырга карар кыла. Вовчикны эзләп бандитлар килгәч, ул аларга «Мин аны сезгә бирмим, ул минем кунагым» дип әйтә. Таулы дигәндә Кавказ ягыннан икән дип һич кенә дә уйларга ярамый дип сөйли Әмиров. Ул татарның самурай кылычлары була, шуңа таулы дип атаган. Әлеге таулы ислам кабул иткән татар кешесе була. Ринат Әмиров сүзләренчә, фильмдә кара юморлы һәм шул ук вакытта ислам нигезләренә корылган фикерләр хәттин күп булачак. Чын исламча яшәеш нишкәлекләрен күрсәтергә теләгән әсәрен ул дәгъват экшенга корылган дип белдерә. Ринат Әмировка Казанда соңгы мусульман киносы фестивале вакытында күп кенә әсәрләрне карарга туры килә. Раян төркеме дә фестиваль чараларында катнаша. Әмиров әлеге төркем турында махсус видео язма төшергәнгә күрә, алар белән бергә була.
Нет, я не говорю, что там все фильмы вообще ужасные.
Юк, мин берничек тә андагы фильмнар коточкыш һәм игътибарга бөтенләй лайык түгел дип әйтәсем килми. Аларны бит үзенчә күргән режиссерлар төшергән. Ә минем исламча фикерләүне күрсәтәсем килә. Дәгъват экшн исламга чакыру аша тамашачының исламның нәрсә икәнен аңлавын телим.
Зритель понял, что такое ислам.
Әмировның бу беренче фильмы булачак. Өйләнгәч Петербургда яшәгән Әмиров Казанда да тора башлый. Соңгы 3 елның күпчелек вакыты Казанда уза. Мөселман туйларын төшерә Казан, Мәскәү, Петербург һәм Русияның башка шәһәрләренә дә чакыралар аны. Нәкъ менә шушы туйлардан кергән акчаны ул фильм өчен тотарга җыена да инде. Аннан да кала әлеге зур эш турында ишеткәч, дуслары да ярдәм кулы сузарга әзер дип әйткән. Артык чыгымнар булмасын өчен, мөгаен Мәскәүдәге хәлләрне дә Петербургда гына төшергә җыеналар. Мәскәү кайный бит ул, анда бөтен кеше чабыша, ди Әмиров. Аннан туры Казанга күчәчәкләр.
Мин һәр кемнең үз киносы һәм ул теләгән әйберләрен генә төшерә дип исәплим. Төрле иганәчеләрдән соранып йөрү мине туйдырды. Берсе дә теләми һәм ниндидер гарантия да сорыйлар. Мин аларга борылып карамаска һәм барсында үзем эшләргә ниятләдем.
Хөкүмәттән дә акча сорамаска карар кылган. Әмир сүзләренчә, аннан башка да проблемнары җитәрлек. Ринат Әмиров үзе Төрекмәнстанда туган, аңа 28 яш. Әтисе хәрби булганга Мәскәүдә дә яшәп алганнар. Менә 18 ел инде ул Петербурда. 3 ел элек хатыны белән танышуга ук Казанга күчеп килгән. Петербург дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтының мәгълүмат технологияләре һәм медиа дизайн факультетында укыган.
Казанда үзешчән кино төшерергә җыенучы Ринат Әмиров белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Омск өлкәсіндегі Большерещ районының Уленкөл ауылында Туған яғым мұңнары есімлі район көлем тотар жері бәйгісі өтті. Ауыл кішілері бюджеттан ауыл тұрмышы үшін оқша берілмәуін айта. Уленкөл шоқты зұрғын ауыл болса да, онда мәдәниет йұрты юқ. Шуңа күрә жер бәйгісін мәктәптә өткәрергә туры килгән. Уленкөл ауылында Омскідағы хәбәршебез Сония Мирхалиева болып кайтты.
Катнашучылар Уленкөлнең үзеннән һәм районның татарлар тупланып яшәгән башка авылларыннан, Олы Күлдән, Чырналыдан, Тусказаннан, Кара Күлдән һәм Кривадановадан булдылар. Конкурс район күләмендә дип саналса да, барлык оештыру эшләрендә Уленкүллеләр башкарды. Җаваплылык тулысынча Наза ансамбле җитәкчесе Нәҗибә Ширбагина һәм татар мәдәният үзәге җитәкчесе Раушания Дәүләтбагина өстендә булды. Дөрес, район хакимияте ягыннан берникадәр ярдәм күрсәтелде. Призлы урыннар өчен дипломнар һәм бүләкләр бирелде. Аннан тыш, районның мәдәният бүлеге хезмәткәрләре жюри составында булдылар, бүләкләү церемониясендә катнаштылар. Авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина да оештыручыларга ярдәм кулы сузды. Конкурста катнашучыларның барсына да бүләкләр әзерләп тапшырды. Авыл бюджетендә мондый чаралар өчен акча каралмаган. Шулай да без химаячылар ярдәме белән күп кенә эшләр башкарабыз, ди Ләйлә ханым.
Безнең бюджетыбыз бик кысан, бер атласаң ул бюджетның теге ягына чыгасаң, бюджетыбыздә бер тиен акча, моңа гына түгел бөтен әйберләребезгә, бөтен яшәешебезгә, бөтен эшләнгән эшләребезгә безнең бер тиен акча юк. Үз көчебез белән тырышабыз, акча салышабыз, утлар үткәрәбез, юл төзәтәбез авылдашларыбызның көче белән.
Халык тырыша инде.
Халык тырыша инде, халыкны кузгатырга кирәк, эндәшергә кирәк, йөрергә кирәк. Безнең авылдашларыбыз элегелектән чиста пыхта яшәргә тырышат. Авылны благоустройство дигән конкурс бар, без район буенча беренче урынны алдык. Авылыбызны мөмкин кадәрле карарга тырышабыз, авыр булса да. Ярдәм итүчеләр дә бар, иганәчеләр булыша. Инде алга таба ничек булыр тормыш әйтә алмыйм. Менә Казанга барып кайттым, Казанда хатлар тапшырып килдем министерство культурыга, Ерназ Зиннурычка, президентка. Менә безнең Уленкөлдә культурабыз бар, гореф-гадәтләребезне саклыйбыз. Ну авылыбызда бит безнең клуб юк, дәшанып торабыз. Әллә инде без кузгалыр дип.
Шундый зур авылда клуб булмавы аяныч хәлендә.
Тузга язмаган хәл бу. Ярый, менә мәктәбез бар, ярый, әлеге центрыбыз бар. Мөхитебез шундый бүгенге көндә нәрсә эшләрсең? Зардан асыбыз килми, зардасыбыз килми. Ну, кулсыз йөрмәгәнчә булмый. Бәлки безнең зарыбызны ишетеп кемдер ярдәм кулын сузыр. Авылыбыз бетмәсен, яшьләр килеп торсын, кызганычка каршы картая авыллар. Яшьләр тормый авылда. Яшьләр булмаса, тик кенә башка гына сөйләшкән сүзләребез булып чыга.
Әңгәмә авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина белән барды. Уленкүл авылы чагыштырмача зур булса да, инде ишеткәнегезчә, анда клуб юк. Шул сәбәпле барлык мәдәни чараларда мәктәптә үткәрелә. Менә хәзерге бәйгедә мәктәпнең актлар залында барды. Шунсы да күркәм булды. Бәйгедә 4-5 яшьлек нәниләр дә, 75-тән узган өлкәннәр дә катнашты. Конкурс барышында өлкән яшьтәгеләр асылда мөнәҗәтләр һәм татар халык җырлары башкарды. Яшьләр репертуарында күбрәк эстрада җырлары булды. Тамашачылар зал тутырып килгән иделәр. Алар барлык катнашучыларны да җылы каршыладылар. 4 яшьлек Закирҗан Мәхмүтов белән Мурат Ашировны айрыча кайнар алкышладылар. Зак вакыт сәхнәдән төшермәделәр. Бу нәниләрне һәм башка балаларны конкурска Уленкүлнең Наза ансамбле җитәкчесе Нәҗибә Ширбагина әзерләде. Ул бер үзе, ике балалар һәм бер өлкәннәр ансамблен җитәкли. Аерым җырчылар белән дә шөгыльләнә. Эш күп һәм шактый авыр булса да, Нәҗибә ханым зарланмый, эшен яратып, җиренә җиткереп башкара.
Балалар мен эшләү кыйын-кыйынын, ну, балалар мен контактым әйбәт булганлыктан шу язык табалам балалар мен. Иң кичкендә 0-4 яшьлек балалар берсе нәнәсе мен репетиция йөрүп мине аңталандын белдем, ә икенче бала абыйлары мен репетиция йөрүп-йөрүп ансамбльнең йырларын полностью өйрәнеп, аннары менә инде татар халык җырына мин ул балаларның икәвен йырлатка алып чыгарам дип уйладым.
Беренче класс укучылары башкарган Шибиләр җыры конкурсның күркәм бер бизәге булды дисәм ялгыш булмас. Бу җырны да балаларга Нәҗибә ханым өйрәткән.
классный руководитель меня просит, пожалуйста, вы с ним поларвисты на интервью. Иротинг син, олай тиганка, беренчи раз булганка, мен аларга бергене иралдым. Аларга узым костюм тектим, родителлерден арбирсинен естумнан акча жейдим костюм нейтерген. Куптугу нейнде, но олай болса да, инте ауыл еринде койсы кишинде анда купсин койя. Но олай болса да, поддерживайтылар. Первый раз дебют, деп, вниманияны ларгата бердим.
Гүллер ансамбліне неше ешті, неше ешке кадар ерилер?
Гүллер ансамбліне 5-й класс, 4-й класстан бір қыз бар. Гүллер ансамбль енді менің балдарға район смотрда 1-й орын алғаннар еді.
Сіз қазір неше ансамбль білен?
Мен 3 ансамбль мен іштем. И 4-й, 5-й, 6-й класслар меня кружокка ерилер. Татар мәдәният үзәгіне. Чигінәлер, малайлар выжиганемыз анимацияда.
Бір қызмет хақынамы бұл барса да?
Барысыда бір қызмет хақына, потому что жоқлар просто менің өзімнің инициативам. Енді мұна мен ұласам, мұна біш менің іш болған, еш сақта. Еш сағымда мен бешке сұраған едім, мені олмағаннар еді. Қазір енді ұлғайып кеттім, пенсияға бір ғына ел қалды, но олай болса да енді мен бүтін жанымны салам.
Әңгеме Нәжибе Шербагені білен барды. Нәжибе ханым көбік бүтін жаны білен беріліп ішлеушілер тағын да бар өлен көлді. Оларның бірсі мәктеп музейін ұйыштырушы һәм жетекләүче Зәлифе Рахманкулова. Мәктәптә нинди генә чара узмасын, музей ишекләре ачык була. Менә хәзер дә татар җыры конкурсы барганда музей эшләп торды. Кызыксынган кешеләрне Зәлифе ханым музейдагы экспонатлар аларның тарихы белән таныштырып йөрде.
Минең якын дустым Ниязова Суфия Абдрахман кызы. Ул шушы әйберләр әбиемнең сандыкта бик озак еллар ятты. Чын күңелдән мин сезгә бу әйберләремне бирәм, югалтмастан саклагыз, чөнки минең өемдә аны кадерен белмәс, сездә музейда килерләр карарлар дип бүләк итте. Төймәләр, каптырмалар, күкрәккә изүгә киемнәргә беркетеләләр, киемнәрне бизи торган әйберләр, калфак үрнәге анда ул бирде. Әбисінің істәлігі еттіріп.
Әміне бұл бұрынғы қалфақлар қойан келген.
Ұл қалфақларының бірсін Архангельскіде ешәуші Жәлілі апам, балаларым енді ұрсылашып біттілер, оларға ұл керекмәс, сенде сақлансын деп елап тұрып құлмышлатқан еді. Мына шушы қалфақны Бурганова Бану апа берген еді музейға деп. Ул кішкене қызына сеңа бұл істәлік болсын деп сандығынан шығарып бергенде 14 яшлік қыз ана што это деп аяғының ұшына тұтып сілкіткен екен, бұл өпкелеген сізге қалдырғаннан қадірін білмәсіз, қадірін білген жерге мәктеп музейіне берем деп айтқан біздің музейге ол шулай еді. Мына соңғы тапқан әйберім Қойғалы ауылында бір туғаным бар еді. Ул мені айтты, мына бұл үйіні сізге берем деп тапшырды, һәм бір атнадан өзі дүниядан кетіп барды. Мына қазір ол біздің музейіне бізеп тұра. Башырова Бәхире апаның сұраушы, Башеричеде яшаған ол үйін сатқандар, бір сандық әйбер болғанда, бұл әйберлерді тошлаған шақта біздің ауылының Басырова Әлфия апа деген кіші мұндай әйберіне тошламақ мекен деп менә бір әйберіне ғана алып қалған. Аннан соң мен барып сұрап та қарадым. Сандықта қалған әйберлеріңізді бізге беріңіз әлі музейімізге деп үйлеріне іздеп бардым. Бар еді анда нәрселер ятайды, кім білейін де аны свалкаға ақтарылған деп айтты. Бұл сұраушыны мен Тюменьге фестивальға алып барған шақта ондағы этнографлар ябышып қалдылар. Тюменьская область всего мындай 4 кіне сұрауш бар деп айттылар. Сұрауш бүтін сібір татар қызларының баш киімі. И бик яхшы сақланған дейді.
Башыңыздағы қалфақ қансы қоян келген.
Бұл қалфақ Шырбагин сұңғат деген баба яшаған еді бізді. Ол Омскіға көчіп кеткеннен соң оның үйінен шыққан.
Зәлифе ханымның фидақар қызметіне ауылдашылары хүрмет білен қарай. Әйтергә кирәк, җыр бәйгеләре Үләнкүлдә беренче генә оештырылмый. Икенче ел рәттән ул район күләмендә булды. Жюри рәисе, район хакимиятенең мәдәният бүлеге җитәкчесе Виктор Шрейдер чара тәмамланганнан соң ясаган чыгышында быелгы конкурс узган елныкына караганда да уңышлырак булды. Киләсе бәйгене район үзәгендә уздырырга кирәк диде.
Хочу сказать, что у нас все получилось. Уровень конкурса вырос. Наверное, следующий, третий районный конкурс. Мы продолжим в Большеречье.
Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омский.
Тапшырубызның алдағы өлішіндә Түркияда яшаучы ғалим Надир Дәулетнең 1917 ел октябрь инқилабы вә Түрік татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Мә
Мәғлүм ки, татарлар Қазан губернасыннан тыш Уфа, Самар, Рымбур, Сембер һәм башка күрше губерналарда яшәгән. Онда татар эшкуарлары байтак сонда. Кәсеп иткән өлкәләре исә башлыча туқымалар һәм күн эшләп чыгару, аларны сату булган. Иң әүәл 1893 елның мартында Сембер губернасы Сәңгиләй язында Акшуриннарның Старый Тимошкина җеп җитештерү ширкәте төзелә. Аның башлангыч милке 300 мең сум була. Ширкәттә 500 кеше эшли. Соңыннан Акшуриннар Гурьевкада да фабрика ача.
1907 елда бу губерна фабрикантлары Симбирское общество фабрикантов и заводчиков исемле эш бирүчеләр җәмгыяте төзи. Бер туган Акшуриннардан таш бу җәмгыяттә Терегулов, Алишев, руслардан Васильев белән Арабков һәм башкалар катнаша. 1914 елда Старый Тимошкина ширкәтендә 1 миллион 200 мең аршын җеп җитештерелә. Сугыш башлану сәбәпле фабрика хәрби министрлыктан да зур заказлар ала.
Рәсми мәгълүматлар күрсәткәнчә, татар эшкуарлары төрле зурлыктагы 141 ширкәткә ия була. Аларда 12 мең кеше эшли. Ширкәтләрнең күбесе зурлардан түгел. Алар Русиянең төрле төбәкләрендә урнашсалар да, күпчелеге татар башкорт күпләп яшәгән Идел Уралда була.
Татар кәсәбәчелеге үсешенең урысларга караганда түбән булуы төрле сәбәпләр белән аңлатыла. Аларның иң мөһиме патша режимы татар сәүдәгәрләре һәм эшкуарлары эшчәнлеген төрлечә тоткарлаган, киртелеген. Әлбәттә, бу сәбәп турында тәфсилле итеп сөйләү күп вакыт алыр иде. Хәлбуки башка факторларны да исәпкә алырга кирәк.
Татар эшкуарлары арасында шактый танылганнары да була. Казан губернасы Царево-Кокшайск өязендә Сәйдәшев 19-нчы йөз азагында пыяла иберләр җитештерүче фабрика төзи. Мамадышта Шүпря заводы хуҗасы Әзимов та яхшы таныла. Яна Казанда киҗе мамык фабриканты Үтәмишев, сабын фабрикасы иясе Арсланов, Субаев кебек эшкуарларның исемләре дә киң даирәдә билгеле була. Алардан башка Баязитов, Мирхалилов, Хужаев, балык консервалары җитештергән Карлаев, Башмаков, Барашевлар сәнәгать мәйданында билгеле. Әстерханлы сәүдәгәрләр Яхудин, Мөхәммәдиев һәм Абдуллин, Троицкийда бер туган Яушевлар, Верныйда Исхак Габделвалиев белән улы, Самарда Галиев һәм варислары эре кәсәбәчеләрдән санала.
Русиянең үзәк губерналарында татар сәүдәгәрләре һәм сәнәгатьчеләре урыс һөнәрдәшләре белән көндәшлек итәрлек көчкә ия булмаган. Чөнки урыс кәсәбәчеләрен патша хөкүмәте махсус дәртләндереп рәсми рәвештә химая кылган. Татарлар исә хәтта Идел, Урал буйларында да зур фабрикаларны төзергә рөхсәт ала алмаган. Арсланов яки Үтәмишев кебек эре саналган сәнәгатьчеләрнең заводларында да эшчеләр саны 50-дән артмаган.
Урал төбәгенә килсәк, биредә Рәмиевлар, Яушев, Әхмәтҗанов, Камалов, Мортазин, Уразаев һәм Әтхамов татарның иң мәшһүр эшкуарлары саналган. Әмма иң бай татар кәсәбәчесе буларак тарихка әлбәттә Әхмәт Хөсәйенов кергән. Тик шунысы бар, вафат булганнан соң Әхмәт байның балаларына калдырган мирасы 1 255 994 сумнан торган. Заманына күрә бу мигдәр әллә ни искитәрлек түгел. Бу сан хәтта иң уңган татар эшкуарларының да зур байлыкка ия булмаганын күрсәтә. Шуның өчен дә аларны эре буржуа сыйфатына кертү бик үк дөрес түгел. Татар капиталистлары үз шәхси мәнфәгатьләрен яклау өчен генә милли хәрәкәткә ярдәм иткән дигән фикер белән дә килешеп булмый. Хәсәнов раслаганча, татар эшкуарлары саны җәмгысе 7565 кеше, бөтен халыкның нибары 0.41% гына тәшкил иткән һәм аларның бик шикле матди мөмкинлекләре милли яисә инкыйлап хәрәкәтенә йогынты ясарлык булмаган.
Боларны исәпкә алсак, татарларда капиталистлар сыйныфы барлыгын раслау дөреслеккә туры килмәс. Ә инде урыслар белән чагыштырганда, татар кәсәбәчеләре һәм сәүдәгәрләрнең саны бик кечкенә. Шиксез ки, әгәр инкыйлап булмыйча калып, Русиядә демократик идарә урнашкан булса, татар башкорт эшкуарлары да эре-эре капитал дупларга бәлки мөмкинлек табарлар иде. Ләкин татарлар арасында күренә башлаган кәсәбәчеләр хәтта үзләре җыйган байлыкны да яшь буынга тапшыра алмады. Ягъни Идел Уралда көнбатыштагы кебек эре капиталга ия зур гаиләләр яисә ширкәтләр барлыкка килмәде. 1917 ел бусағасында түрік татар жәмғиятінде айырылып тұрған ішшілер һәм буржуа қатламы турында сөз ертіп мүмкін түгел.
Түркияда яшаучы ғалим Надир Дәулетнің 1917 ел Октябр инқилабы вә Түрік татар милләт мәжлисе исемле китабыннан үзекләрне һәр душәмбе Азатлык радиосы дулкыннарында тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.